Еплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 3 августы хептәнең чаршәмбе көне. Хабарлар гүндәлегендә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шунгы программамызда Берләшен штатларының дәүләт секретары Джон Керри 3 августта Вашингтонда Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Төркменстанның дәүләт эшләр министрларын кабул итәр.
Бу бәс кошмак бер форматындагы дипломатик платформада министрлар дәрәҗәсенә күтәрелгән икенче дуушык булып, аны регионал хокуклык, икътисади катнашлар, дашкы урышу, климат үзгәрмәсе ва инсан перверчлек мәсьәләләре аралын хатлашылар.
Төркменстанның харит базарларында нарклар юқорланыр, камашкылларын ятиясы өчен адык өнүмлөрүнү топлоянлыгы хабар берилер.
Бу ягдай эмне 2 апта болой вакыттары дәвам эдип, яшайчылар эсасан узук вакытлап зайланмаган ве турмуш каражатлары үчүн зарур болгон адык өнүмлөрүнү көп муктарда сатып алалар.
Өзбекстандын, Казакстандын ве бийлик авторитар өкмөтлөрүн диссиденттери ийдерлеме үчүн Гүнбатардан сатып алган юридик куралдары уланганлыгы аныкланды. Шун биз бу бийлик темаларда жекме-жек туруп кечерет. Программамызның исәти бөлегенә башламадан озал тәэзилекләр белән таныш булың. Берләшен штатларының дәүләт секретары Джон Керри 3 августта Вашингтонда Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Таҗикстанның һәм Төркменстанның дәүләт эшләр министрларын кабул итәр. Дуушыкта регионал хопсулык икътисады, арагатнаш активлыгы, хуваның майламагы ва инсан перверлек белән багылы мәсьәләләр мәслихәт иделәр. Шәледә Керри ва министрлар 2015 елның ноябрь аенда Өзбекстанның Самарканд шәһәрендә кечерлән 1-нче дуушыгының идеяны ишсе топорларын ишләп төзән 5 саны проектын аралып хадедерлер. Душун дуамында дәүләт секретарының орынбасары Энтони Блинкен, 5 министр ве Берләшен Штатларның аврели анализ мәркәзләренең лидерлары белән нәһәр башында душып Меркәди Азияның 21-нче асырдагы үсеше барыда фикер алышар. Казахстанның журналистлар бүлелешегенең ве милли мәтбуат клубының башлыгының ве оның огылының суд тиңләнешегенең көне беленде. Астананың Эсел Этрап суды Сейт Казыйма Таевын ве оның огылы Асетың ишінің деслапкы тиңләнешегене 3 августта кечерде ве суды 23 августта кечерме карарын ыглан итте. Суд олары гырау астында бошатмак барадагы үзләнмәне рет итте. Матаев ве оның огылы Кастак тәдәлекләр агентлыгының мөдире полиция тарафыннан февраль айында тусак эдилеп тегем үй тустаулыгын алыныпты. Олар мали калплыклара баш кошмакта айыпланярлар. Шереде Сейит Кады Матаев салгыттан качмакта күнәленер. Оларын икесе де өзлеріне өнкөлен айыпламалары ерет едиярлар ве оларын сиясы матлаптыдығына едиярлар. Өзбекстанның, Казахстанның ве бийлик авторитар хөкүмәтләрен Гүнбатарын кануны коруучуларын уланган куралларын сатып алып, диссидентләрне изарламак ве уларга басыш итмәү өчен уланганлыгын 2 августта медиа серийчеләре хабар бердиләр. Белермәннәр 2000-нче елларның башыннан бери Verint ве Nice Systems атлы şirketләр реаль компанияларын Өзбекстанның ве Казахстанның хөкүмәтләренә изарламау өчен серийчеләре сатындыгын аныкладылар дип Associated Press агентлыгы хабар берди. Bu kurallar Özbekistan'ın Gizlin polisiyasına telefon ya da elektron poçta arkali çılşırımlı temalar var adı pikir alışan adamları desine tapıp tutsak etmeğe mümkinçilik dörüttü deyip disident aydar. Hakimiyetlerin esası kuralı adamların korkusudur deyip Şvetsiyada yaşayan Özbek disidenti Tulkin Karayev Associated Press агентлигине айтты. Адам хукуклары коорежи Human Rights Watch курамасы соңку 20 жылдын давамында Өзбекстандын репрессив түзгүнлөрү уланып мөңлөр чаадымы тутсак эденлигин хабар берди ве башка пикирли адамдардын эденеттирикли тутсаклык, мажбури зэхмет ве кыйнамалар аркылы жазаландырылганлыгын белдеди. Кыргызстанның хопсулук рәсмиләре 600 чемесе кыргыз раятының Сириядә ве Иракта исламчыларга кушылуын әйтәләр. Кыргызстанның милли хопсулук комитетының мәтбуат вәкиле Рахат Сулейманованың 3 августта Европа Азатлык радиосына әйтмәне күрә агъзалан сан 100 чемесе динаны һәм үз өчен алар Сулейманов соңгы елларда исламчы төвешүче топарларын дөзмендә төвешен 70 кыргыз раятының өлдүрүлгәнлыгын хәбәр бердә шәледә ул Сириядә ве Иракта төвешен 20 кыргыз раят Кыргызстанына долонуп барандыгын айтты. Мондан озал кыргыз ресмилери якын күндөр юртларында исламчы төвөшүчүлөргө кошулган кыргыз раяттарынын санынын 500 чемеси деп хабар берди. Türkmenistanın parlamentinin resmi topları 3-cü 4-cü avqustda Pakistana sapar edir. Resmi maglumatlara görä mejlisin başlygy Aqçı Nurverdi Ivanın baş tutanlygyndaky Türkmen kanun çykarjylary Islamabada prezidentiň tapşyrygy boýunça Türkmen-Pakistan parlamentary gatnaşyklary puhtalandyrma üçin barýarlar. Türkmenistanın kanun çykarjy organy bolan parlamentiň resmi toparynyň mundan öňki daşar ýurt sapary iýun aýynyň başynda Orsiýada amala aşyrylypdy. 2007-nji ýylyň fevral aýyndan beri mejlise baş tutanlyk eden Aqçı Nurverdiýew şonda parlamentiň Türkmenistanda prezidentlik möhletiniň çäksizligine ýol açan täze konstitusiýany ýylyň aýagyna çenli kabul etjekdigini habar beripdi. Demirgazyk Koreýanyň uçuran ballistik raketasy ilkinji edek Ýaponiýanyň suwlarynda ýa-da olaryň goloýunda gondy. Bu synyk Pyenyanyň Birleşen Milletler Guramatynyň sanksiýalaryna boýun bolmazlygy bilen bagly soňky hereketidir. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzeliklerini dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 3-nji awgustda Washingtonda Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrlerini kabul eder. 5 goşmak bir formatly bu duşuk geçen ýylyň dekabr aýyndan beri 2-nji gezek geçirilýär ýurtlaryň arasynda gozgaljak meseleler barada kärdeşim Ýoşan Anny Urwan gürrüň berer.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 3-nji awgustda Washingtonda Merkezi Aziýa döwletleriniň, Türkmenistanyň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri bilen uşýar. Bu 5 goşmak bir formatyndaky diplomatik platformada ministrler derejesinde geçirilýän 2-nji duşuk bolup, onu regional howpsuzlyk, iktisadi gatnaşyklar, daşky urşaw, klimat özgermesi we insanperwerçilik meseleleri ara alınyp maslahatlaşylýar. Mundan başga Kerr we ministrler 2010-njy ýylyň noýabrynda Özbegistanyň Samarkand şäherinde şu formatda bolan ilkinji duşukdan soň işçi toparlaryň işläp taýýarlanyp we teklip eden 5 proýektini seredýär. Abbasanyň döwlet departamentiniň maglumatyna görä duşukdan soň döwlet sekretarynyň ornaşary Anton Blinken Merkezi Aziýa ministrler we Abbasanyň tanymal ilmi marlag merkezleriniň ýolbaşçylary bilen nahar başynda duşup Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 21-nji asyrdaky ösüş ideýeleri barada pikir alyşar. Soňra Birleşen Ştatlaryň Söwda palatasynyň Merkezi Aziýa ministrleriniň we Abbasanyň esas kompaniýalarynyň ýolbaşçy işgärleriniň gatnaşmagyna biznes forumyny geçirjekdigi habar berilýär. Bu forumda ödara bağlanışıklı ve avadançılıklı Merkez Aziya'nın mümkünçülükleri ve öngde duran sinyalları vardı maslahat ediler. Şeyle de Sövda Palatası Merkez Aziya devletlerinin Sovet Soyuzundan kararsız olmağının 25. yıllı önümüne kavatlap, regionun öz oluşlu meden mirası, Abbasanın hükümeti, biznes, alımı ve meden kuramaları ile hizmettaşlık koyunca meden çarekim geçirer. Döwlet departamentiniň berýän maglumatyna görä Birleşen Ştatlar özüniň Merkezi Aziýa döwletleri bilen arasyndaky gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmak we giňeltmek üçin 5 goşmak bir formatynda duşuklary dowam etdirmek maksadyndan uralýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň ornaşary Daniel Rosenblum geçen hepde 5 goşmak bir toparynyň ýyllyk ýygnanynyň öňe sirasynda Türkmenistanyň söz adatly boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirmeliligini hem ýatlatdy.
We call on Turkmenistan to live up to its international
Biz Türkmenistanyň söz azatlygy boýunça halkara borçnamalaryny berjä etmäge, media azatlygyna we jurnalistleri erkin işlemäge ruhsat bermäge çağıryarys.
Freedom of expression by the media and also allowing journalists to work without interference.
Sip Rosenblum 28-nji ýulda beren maglumatyna belledi. Türkmenistanyň metbuatynda bu duşuklarda hiç bir zat aýdylmaýar.
Kärdeşim Ýoşan Anny Urwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň harit bazarlarynda nirhleri ýokarlanýarka maşgalalaryň ähtiýaçlyk üçin azyk önümlerini satyn alýanlygy habar berilýär. Biz bu ýagdaýyň jekmejeklerini we onuň sebäplerini anyklamaga synaşdyk. Kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistanda dollara girdilen çäklendirmeler we bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlama netijesinde ýurdun käbir ýaşaýjylary hojuly üçin gerek bolan käbir derur haritlary gereginden köp satyn alyp ähtiýaçlyk gory hökmünde basyp başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, bu ýagdaý inne 2 hepde olay wagt bäri dowam edip, ýaşaýjylar esasan uzak wagtlap zaýlanmaýan we durmuş hajatlar üçin derur bolan çay, şeker, tüwi, mäş, hojuly ýağı, un ýağlı azyk önümlerini köp mukdarda satın alýarlar. Bu haritleri ätiýaşlyk üçin köp mukdarda satın alýan ýaşajylaryň esasy bölegi ortaça girdijili maşgallar bolup, olar öňmüzdäki 6 ay ýa-da 1 ýyl üçin derur bolan hojalyk haritlerini köp mukdarda haltalap satın alýarlar.
Bazarda haritlerin wagty gün-günden gymmatlaýar. Ertir ýa-da 2 ay soň näme boljak belli däl. Haritlaryň mundan hem köp gymmatlamagyndan gorkup, mümkin bolugundan käbir haritlary haltalap satyn alyp öýe basýar.
Dip paýtagtly 50 ýaşlarynaky maksady agaý diýär. Aşgabatda ýaşajylaryň käbir haritlary ätiýaşlyk üçin gereginden has köp satyn almagyny ýurtda dollara girdilen çäklendirmelerden soň birnäçe aýyň dowamında haritlaryň bahalarynyň 30-40 göterim çemesi gymmatlamagyna gawat gelendigini üns çekilýär.
Biz Türkmenistan'a garaşsızlığın ilkinci yıllarını haritlerin vakasının gımmatlandığını ve kevr önümlerin dükkanlarda kıtçılığa uğurlarını gördük. Sonunun gözümüz korkuptu. İnnem şeyle yağdayın gaytalanmağından çekinip, önünden aladamize diyarız.
Deyip 60 yaşına goloylan Duran ağa gurun veriyar. Haritların ätiýaşlygy üçin köp mukdarda satın alınmağı paýtagtyň dukanlarında käbir haritların tekçelerden ýitirim bolmagyna, käbirlerinin görnüşlerinin adalmagyna hem getirdi. Şunlarda paýtagtyň dukanlarynda çaýyň, Türkmensanda öndürilen ýokary sortly unyň ähli görnüşiniň, şeýlede şeker, tuwy ýaly önümleriň doly satylyp gutarylan halatlary hem seýrek däl.
Dukanymyzda haritlaryň doly satylyp gutarylan halatlary meniň ýadyma düşenok. Soňky wagt bolsa dukanyň ammarynda haritlar satuwa çykarsak da günüň ahyryna çenli tekçelerimiz boşap galýar.
Dip Aşgabatyň döwlet ýetirliginäki dukanlarynyň biriniň söwdegäri gurrun berdi. Başda hem belleşmedi ýaly azyk haritlerinin bahalarynyň gymmatlamagynyň we ýaşajylaryň olary gereginden artyk satyn alyp ýygnap goýmagynyň öňü seýresi ýurtda Amerikan dollarynyň satuwy resmi derejede togtadylypdy. Munyň ideýany peýda bolan gara bazarlarda hem dollaryň bahasy telim etse galyp ol 6-7 manada deň boldy. Bu sebäpli söwdegärler öz haritlerinin nyrhyny artdyrmaly bolandy. Käbirler bolsa düýbünden söwdadan el çekmeli bolunduklaryny gurrun beripdiler. Türkmen resmi mediasında haritlaryň bahalarynyň gitdigiçe gymmatlamagy bilen baglykda ilata hiç ýyly maglumat berilmese-de ýurtda türkmen resmileriniň sözü bilen aýdylandy, ul ykdysady sepkitleriň gazanylýandygy barada dowamly maglumatlar we sanlar berilýär.
Kärdeşim Fehranyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, azyk nyrklarynyň ýokarlanmagy siziň durmuşyňyza näkil täsir ýetirýär. Tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys.
Azatlygyň email adresi: metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we wideolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Özbegistanyň we Gazagystanyň şeýleri beýleki awtoritar hökümetleriň dissidentleri ýygyrlamak üçin Günbatardan satyn alýan ýüridik gurallary ulanýanlygy anyklandy. Media serişdelerinde 2 awgustda peýda bolan maglumatlaryň mazmunyny kärdeşim Sehradan dinleýäli.
Özbegistan, Gazagystan ve beýleki awtoritar hökümetler günmatar ýurtlaryň hukuk organları tarapyndan ulanylan kiber gurallary edindiler ve olar bu gurallary dissidentleriň şahsy maglumatlaryna bi-kanun aralaşmak hemde olary gynamalara ve ýanamalara sezewar etmek üçin ulanýarlar diýip 2 awgustda media serişdesi habar berdi. Associated Press habar agentliginiň berýän maglumatyna görä, deriňewçiler 2000-nji ýyllaryň başyndan bäri Verint ve Nice Systems ýaly kampaniýalary Özbegistanyň we Gazagystanyň gizlin polisiýasyna uly göwrümdäki gözegçilik enjamlaryny satandygynyň üstüne açdylar. Bu enjamlar Özbegistanyň gizlin polisiýasyna telefon ýa-da email arkaly duýgur maglumatlary maslahat edenleriň, şol sanda özbek blogerleriň we dissidentleriň yerleşýän ýerini keskitlemäge we olary tutsak etmäge mümkinçilik berýär diýip dissidentler aýdýarlar. Häkimetleriň esasy ýarağı halkyň gorkusy, söz azatlygy, öz pikiriňizi beýan etmek azatlygy, bularyň ählisi gadagyn edildi diýip Şwitsariýada sürgünlikde ýaşaýan özbegistanly Tulkin Karaýew AP xabar agentligine beren maglumatynda aýdýar. Geçen ýyl adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Soňky 10 ýylyň dowamyny Özbegistan repressiw dolandyryşyny amala aşyrmak üçin müňlerçe adam tutsak etdi diýdi. Başga pikirdäki adamlar esassyz tutsak edilmelere, mejburi zähmete we gynamalara sezewar edilýär diýip toparyň maglumatynda nygtalýar. Ýöne iýdiderli adam hukuklaryny depeleýän hökümetleriň günwatar ýurtlaryň politiýasyna we aň togullyklaryna satylan kanuny saklamak diýip häsiýetlendirilýän enjamlary edinmeginiň öňüne almak o diýen mümkin. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar, tehnologiýanyň üsulyny iýdirlenýän adamlar urulyp ýenjilip tutsak edilýär we gynamalara sezewar edilýär diýýärler. Bu aralykda Reuters habar agentligi Gazagstanyň hökümetine işleýändigine ynanylan hakirleriň aň top programmasy arkaly daşary ýurtda sürgünlikde ýaşaýan dissidentleriň aklawçylaryna we hyzmatdaşlaryna täsir ýetirmäge synanşylandygyny habar berdi. Derňe topary New Yorkda ýaşaýan adam hukuklary boýunça aklawçy Peter Sahlasy, Gazagstan bilen baglanşykly kanuny dawanyň üstünde işleýän italiýalyk aklawçy Astolfo Di Amatone we Gazagstandan ençeme ýyl Dolgaçyp çykan gadaq neşriyatçylary Irina Petrushovany we Aleksandr Petrushovy ödüçin alýan topara uradylan emailleri derňede. Uradylan emailler alyjylary Suwda Taýdan elleterli 2 içalçylyk saýtyň birine sapmaga çalyşdy. Ödüm bu iş hakyna tutulan Hindi kampaniýasyndan uradylan emailler, ýagny elektron hatlar ýaly bolup görünýär. Daşary ýurtlaryň birinde sürgünlikde ýaşaýan 2 gadaq neşriýatçysy Respublika adly online gazety döretdiler. Bu gazetde hökümetden sızan ýa-da hakir hüjümi edilen ýagny döwlen emailler çap edildi. Biz hökümetler tarapyndan siýasy dissidentleri esasan da sürgünleri iderlemek üçin ziyanly gurallaryň has giňden ulanýandygy dogrusunda şüpheleniýär diýip derňe topar aýtdy.
Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir Tomusky diýen jalyş mövsüminiň gyzgyn pursatlarynyň biri. Türkmenistanda deňiz ýakasyndaky diýen jalyş zoologlarynda diýen jalmak ýylat köpçüligi üçin näme derejede eletirli? Awadada diýen jalmagy näme hili mümkinçilikler bar? Biz öz sowallarymyz bilen Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýewa ýüzlendik. Amanmurat aga bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňize hödürleýäris.
Awada Türkmenistanyň YKTS diýen ýaly iň uly deňiz ýakasyndaky resmi diýen jalyş zoology diýerdi. Aferlen de bir giden vay yönü şoňa seretmezden üstlenli adama deňiz almagy şo ýerde mümkinçilik bar diýip bugün tasdiklamagy ihraf ýok sebäbi salynan aterleriň köpsi bir tuğdoklayın ministerliklerin ve edmistivaların yeni ayrıların buyurması tarzında salınan yine şu yerde de dine şopuğdoğu değişikli adamları deyince almağı o şopuğdoğun da ehli hüvesbirlerine değerli hüvesbirleri yerlerin belli bir bölüğüne deyince almağı mümkünçülük var. Deyince sorunlu ihafi zayların atellerin de bir nesesli senaratçılar ve terekesiler birleşik değil yani birleşik değişikli yine bunu her Terekesler Birleşiginin ya fenaratçıların da öğütlerinin maşgalarlarları ya da yol başçıları diyen yerde inzeliye.
Aman Bradağa Pudak işgarlarının başka umuman Türkmenistan'ın İslendik rayatı avazada dinzalacak olsa nire yüz tutmalı?
Yurtta bir neyse fiyahatçılık şirketleri var. Olur yurdun içine hem daşına fiyahatçılığı kuramak bile meşgullanıyorlar. Yönü edil avaza dinzalış doğru onu üstlevirli riyallerin üstlerini kanaatlandırırdın. Şirketlerin mümkünçülükleri duda az sebebi oluru. Avada siyahatçılık ve onun umum administrasiya tarafından verilen kuotu yani yer duda azmış. Bir yerde ikinci dönem avada bitti adamlar bunlar üstlenli adam mesela aydalık ortası kazancı diyen adamın avada üstlenen mümkünçülüğüm yok. Sebebi o yerdeki yaşayış için yeni gayrı için tölüvler resmi Mitrolorum suda çenden aşı uluyum.
Aman radağı bakalar ne ahili?
Ortası bakalar sol 200 manattan rüyada bir yer. Her gününü Türkmen manadından.
Umuman avadada deniz almağa islegiler ulu mi ilada arasında?
Avadada hırin kıyılığa yok. İslegiler yani men yan kaydışım yani ödünün bir maliyet aydın üstünçülüğü yukarı derecede bulmadığı adamlar. Avada barcağın bulunuklar, tutuş yurt boyunçalandı avada el yeterdi.
Xadar dengizining boyunda Avazadan başqa deyinç almağa yerler var mı?
Avazadan başqa deyinç alma yerler juda kan, örüm, öng solur, ester de urunna da urlanan yerler. Menne 3 tane yerin ağzın kesesin bilde. Sol Avazadan orta arap bilen 40 kilometr çemestaslıkta karşı deyilen bir juda oňot plyaj vardı. Suw düşülen yer vardı o yerde. Öz de urunna 2 kat Gaýlar daşlarym döwlet tarapyndan bina edilipdi, gar berse de garşyň özüniň ýaşaýanym ýeterlikdi. Ine Hasan awada din jaş dolan döretni kakymna karara gelip awadan kenarynaky 13 mingden köprak daşlar ýyhan ýumran edilip başlanandan soňra garşy awaryan elektrik liniýasy döwlet tarapyndan kesildi. Derdin dinzel mavarcaklara beyle de dursun. Şu yaşayıcıların elektrik toğunun da kevir rarında hizmetinden mahrum. İkinci bir barf oluyan yer özüm olum Zuda Umut Deniz kenarı bir pırsarlı vasıflandırlayan yer. O lehazan Efen Kulu etrafına değişti. Şu pırsarlı da hazır il arasında aydıl şiali Yavani, Diki Dinzası Bariyalar, 2-2, 3-cü yer bir Çeleken Yarmadası. İşte ben isterim darama gülenem. Şu deniz yakası hasem hapalanını, şu deniz yakasında münler olup durun, beton bölükleri, turvalar, armaturlar, yine şu ortam olsun dur. Çeleken hazır kuvası. Resmi yağdaydı aydınlayanın olsa Türkmenistan'ın ekoloğustaydan in hapa şehirlerin biri sebebi Çeleken'in kurum zavodu işleye. O şehirde yakılayan rezin önümlerinin kara oğunuk bir edil çeğe yer olup yağıttı o şehrin üstüne de deniz yakasına da.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen sökhetteşliği dinlediniz. Livap vilayetinin yaşayıcısı öz etrafının yaşayıcılarının ağı suğun qıtçılığından kösönýänligini Adatlyk radiosuna gurrun berdi. Habarçymy Sultan Açylovanyň Livap vilayetinin halaj etrafının müsir owasyndan hally gözel bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Ağı suwlarymyz her kim öz öýünde quýsa skwajyna gurdurýa. Şondan peýdalanýa. Başga trubprovod dat ýok.
Onuň melleklerine hel towaryň.
Melleklerimizem şol Millek törmezden birini gurduryaz skwajyna şoň bilen. Skwajynadan millek suwuryaz.
Skwajynaň suwy millek suwurmaga yaramly bolýarmy?
Skwajynaň suwy millek suwurmaga yaramly bolanok ekinler gowy beýlek suwy ýaly ony gow kabul edenok. Kän öňki suw bar döwürdäki ýaly hasylam alyp bilemizok milleklerden.
Yeterlik suw çykýarmyş millek suwurmaga yeterlik suw çykýarmyş skwajynadan.
Ýarny bir ýarny bir gidikleşdirip ýakýas. Ýoksa buýy oşa ýa.
Suwy çykarmagy näme bilen üpçün etdiňiz? Elektrik togy bilen çykarylýar.
Guýa goýulan skwajynalara elektrik togy bilen, soň millek törden gurduran skwajynalarymyzam bindin bilen işleýär.
Şol bindine ýa bolmasa şonu tuw çykarmak üçin elektrik togyny ulananyňyz maşgala çykdaýjy bolýar, agram düşýär.
Hawa onu ýakmak üçin bindine toga Harşlamal olýar, çykdaýjy olýar. Maşgalalara agram olýar. Ýöne alaç ýok. Alaç bolman soň, şol halk mejbur bolup ulanýar. Göýek ýetişdirjek bolup ýazda, bag sowarjak bolup mejbur ýagdaýda halk ulanýar.
Haçanam bolsa bir ýaplardan suw gelipmidi?
Gysgarly günleri öräýmedim, ýazda ha suw duranok kanallarymyzda. Ekin sowarmaga suw ýok. Tomus günleri gerek wagtlara suw ýok. Kesilýär.
Onu şol ýaplardan gelýän suw nirik urukdyrýarlar ýa ekin meýdanlaryny urukdyrýarlarmy? Kärende herlerinde ýeterlikmi suwlar?
Kärende yerlerine urukdyrýarlar, olara da üpçüni edenok. Olaram şoň ýaly kanalyň düýbündäki suwy düýjok zat bilen çekip ekinlerini ýakýarlar. Nasos bilen çekdirip ýakýarlar. Olar hem üpçüni edenok. Howa we suwny soň şu kanalyň düýbündäki suwam sorup alýarlar çykanok da yerlere dol däl kanal.
Aslında nereden var ya size su?
Ama deryadan.
Ama deryan ama su adal yani.
Ama deryan su adalan oktur yunu şunu getirmege. Ala dedilen ok mukadi pikredi yani. Uğruk durma. Nasıl oz kurmalı, uğruk durmalı. Şu sebeple bir de su kim mükadi yani.
Bu sürlük zararlı bir pahtaların kuruyan vakti bolyam. Yani. Buğdayın ya pahtanın kuruyan bir hatıl alınmayan vakti bolyam su sürlük sebeple.
Bolyad şun yali adaylar. Ekinlerme edil suw gerek wagty jogdada suw ýok bolup gözümiziň öňünde süllürip hasylyny döküp durýan wagtlaram bolýat indi. Nasos gurdular. Obamızda nasosların dağdaşkı yağdaylarımı qoğulaştı. Quruyan yerler bolyar, o suğudun, nasosdan uzaqdaqı yerleri, yeni yağday önküziyalı, yakın dağları ol üpçüne diyar suğulun, nasos.
Skvazanadan çıkan suğudan bir yerlere deperiyet diyemi, şu görünmeyemi.
Skvazanadan çıkan suğulardan yerleri elbette deperiyet diye, ol bir hili şorlu, qara şorlu diye yeri. Hemen ikine katıken yaraparan o, suğuk atı suğuk. Ekine ol yaranok içmek yaramlı olsa da ekin için olsa peydal del.
Şuyun noktalıkların ovanın ağa suğunun yeterlik ilata berilmeyendiğinin tevaplarını ilat neyme de var ya?
Şu ağa suğularının ekin suğularının gerek vaatı kemdiğine ova adamları yerli yol başçılardan görüyer. Şuların özü vaktında alat etmeyendiğinden görüyerler.
Xabarçımız Sultan Açılova'nın Müsür Ovasından Nuri Gözel bilen geçirilen söhbetdeşligini dinlediniz.
Adatlığı Line ulgamında qosmoq 420 773 797 383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradın. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi yine ýatlaýar. Osmoq 420 773 797 383
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owanistanyň Demirgazandan gowşan maglumatlara görä şuňlar Jowzjan vilayatynda barýan söwüşleri Islam döwleti atly toporyň söwüşçüleriniň hem gatnaşýanlygy aýdylýar. Owanistandaky habarçymyz we kärdeşimiz Şämirdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Islam döwleti atly topar Demirgazyk Owanistanda hem baýdak galdyrdy. Paryab, Serpul ve Jowzjan vilayetinde İslam devleti adlı toparın cengçilerinin harekete başlandığını yerli genişin deputatları aydiyar. Jowzjan vilayetinin hakeminin sözcüsü Muhammed Rıza Gafuri'nin adatlık radyosuna aitmana göre Kari Hikmet adlı komandirin yolbaşçılığındaki Irakli topar özlerinin Daesh'e koşulandığını ilan etti. Bu topar vilayetin Koçtepe adlı etrafında hareket ediyar. Kari Hikmet'in toparında merkez adiyeli militanların var. Vilayetin bölükü etraplarında hem cengçilerin Karabaydak kaldıranlığı göze ilyer. Jowzjan vilayetinde hem İslam devleti atlı topar boygör közüdü Bapuri belledi. İslam devleti atlı toparın ağzaları Paryab vilayetinde hem yerleşiptir. Serpul vilayetinde hem Daeshçiler hareket ediyer. Vilayetin Kohistanat atlı etrafında İslam devleti atlı toparın harbi merkezi var. Merkez adiyeli cengçilerim Daesh adının hareket ediyer deyip yerli resmiler haber veriyer. Vilayetin Ençem etrafında dışarı yurtli cengçilerin yerleşendiğini Jowzjan vilayetinin hakimi Lutfullah Edidi hem aitti. Cengçilerin arasında Özbekistanlı ve Çeçenistanlı militanlarının bağırdığını hakim bildirdi. Koçtepe etrafında merkez adiyeli cengçiler seveş hareketlerine de yolbaşılık ediyer. Koçtepe'de olan uçta Özbekistanlı cengçi öldü ve yaralandı. Cengçiler Kavalt Karabay'dak götürüyer. Özlerinin Daesh'e ığrarlılığını duyduruyer. Yöne bu Karabay'dak kaldırıyarlar şol önkü Talip militarlarıdır. Merkez adiyeli cengçilerim Taliban bilen bile hareket ediyer deyip hakim Lutfullah Azizi nagtadi. Mälim bolşyaly Özbekistanyň İslam hereketiniň Termizi atly gruppa hem Demirgazykda yerleşipdir. Daşary ýurtly jeňçiler Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän regionlarynda toplanýar. Demirgazyk Awganystanyň Ençeme vilayatynda merkezi Aziýaly jeňçileriň bardygyny Awganystanyň Goranmak ministrliginiň metbuat wekili Muhammed Ratmanish hem tasdiqlady. Çeçenistanly, Özbekistanly we Tajikistanly militarlar uruşlara da katnaşyar. Özbekistanyň İslam hereketiniň we Tajikistanyň Ensarullah toparynyň agdalarynyň Demirgazyk Awganystanda bardygyny biz bilýäris. Olaryň merkezi Aziýa respublikalaryndaky öz tarapdarlary bilen hem katnaşygy bardyr diýip çaka diýär. Merkezi Aziýaly militanlar İslam döwleti atly topar bilen hem hyzmatdaşlygy diýär diýip Rahat Meniş aýtdy.
Çeçeniýi Hezbi Tahriki İslami Özbekistan
İslam devleti atlı toparın cengçileri Gündoğru Awganistan'ın 3 vilayetinde has güýçli. Daişçiler Ningerhar vilayetinde radyo arkalı gepleşigen bir yer. Badaksan vilayetinde hem Daişçilerin harekete başlandığını yerli resmiler malum etti. Demirgazık Afganistan'da hem Daişçilerin harekete başlandığı resmi taydan tasdiklandı. Şaymerdan oğlum radi Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir dolkunlarynda galyň.